à Barizetou, Jean-Désiré Kanyama.
Tayari mapatano yalijitokeza kati ya serikali na watumishi wa afya kuhusu mgomo katika mahospitali na vituo vya serikali. Hakikisho ilitolewa na waziri wa afya wa serikali kubwa, Daktari Victor Makwenge Kaput. Makubaliano hayo yanaelekea malipo ya marupurupu yanayohitajika na madaktari. Kesi 85 ziliendeshwa mnamo mwaka wa 2007 na mahakama ya kijeshi ya Bunia wilayani Ituri. Kesi hizo zilielekea mauaji, vitendo vya ubakaji na vya uwizi kwa silaha, alisema leo hii pa Bunia Meja Innocent Mayembe, presidenti wa tribunali hiyo, akizungumza na waandishi wa Radio Kapi Bunia. Uhimizaji kuhusu namna ya kuzidisha fedha zinazoingia katika mfuko wa serikali ndiyo shabaha ya ujumbe wa mainspekta wa taifa wa sekta ya utalii wanaopatikana jimboni Kivu ya Kusini. Wafanyabiashara wa sekta usafirishaji kwa njia ya maji na ya barabara waliomba serikali ifahamu shurti za kazi yao mbele ya kudai uchuru wote. Ujambo ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Waziri wa afya wa serikali kubwa anahakikisha kwamba makubaliano yalijitokeza na watumishi wa afya kuhusu mgomo wao wa kazi hapa mjini Kinshasa yanaelekea malipo ya marupurupu yanayohitajika na madaktari. Kwa mjibu wa Daktari Victor Makwenge Kaput, inabaki kutolewa kwa fedha na wizara inayohusika na fedha. Anafasiria mbele ya mikrofoni ya Mirei Kabala.
Donc la bonne foi du gouvernement est là.
Tuliwaonyesha uwazi kama serikali inaweza kuzidisha mishahara yao. Nadhani kama watu wenye waliotumika pamoja na serikali wamefahamu kweli. Serikali ilichukua hatua ya kuendesha mapasho yake kutokana na uwezo yake. Mpaka hapa serikali ilishafanya jibu kwa madai ya madaktari. Sasa pande ya bajeti ndio wanachelewesha kazi, kwa sababu inafaa kusaini vikaratasi nyingi mbele ya kutosha fedha. Najua kama watu wanataka kupata fedha haraka na wako na njaa, lakini inafaa kuheshimu kanuni na kuendelea kusubiri. Siwezi kufanya jibu kwa ulizo kuhusu muda ya kutoa fedha. Sekta ya bajeti na ya fedha ndio yanaweza kufanya jibu kwa hii swali. Pande ya waziri wa mambo ya afya na ya bajeti, kazi lishamalizika. Kazi inabaki mpaka pande ya fedha, kwa sababu kuna saa wapo na chungua kazi zingine nyingi.
Victor Makwenge Kaput, huyo waziri wa afya wa serikali kubwa, akijifasiria mbele ya mikrofoni ya Mirei Kabala. Tutabaki katika sekta ya afya na kujielekeza moja kwa moja mjini Kananga, jimboni Kasai ya Magharibi, nawe Karinda Muso.
Wagonjwa wa hospitali kuu ya Lwebo hawapokee matunzo tangu siku tano sasa. Kwa mjibu wa shirika la kiraia la mtaa huyo, watumishi wa afya kutokana na kazi wanaotimiza wanadai prime kutoka shirika la PMUR. Jueni kwamba fedha zilizotolewa kwa daktari kiongozi wa mtaa wa afya hazikufikishwa kwa wanaotumika.
Mwakili Innocent Balo Tibwabwa ndiye president wa shirika la kiraia la Lwebo, anafasiria njiani mwasim na Marie Chantal Lumba.
Les malades, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, sont abandonnés.
Hakuna mganga mwenye kutunza wagonjwa, hakuna hata mutu kuchumba cha uzazi. Tuliona wagonjwa walirudi kwao na wengine walienda kumopitali ndogo fasi hakuna wanganga. Tuliona tena wamama ya mimba wana maumivu ya uzazi bila kupata usaidizi. Itenia sasa siku tano kuko hiyo shida, na jana wanganga wote na wauguzi hawakutumika. Tumelomba waongozi waweze kuangalia hiyo shida na tulomba wanganga waweze kurudi kazini kwa kuponesha wagonjwa.
Kwa mjibu wa kiongozi wa mtaa mpatanishi katika swala hilo, daktari kiongozi wa mtaa wa afya alimpokeza fedha hizo jana siku ya ine, na tayari mazungumzo kati ya pande hizo mbili yanaendeshwa kwa kuanza kazi. Na waziri wa afya wa jimbo la Equateur anadai mgomo wa kazi ya watumishi wa afya ukomeshwe hapo Gemena. Daktari Bruno Bindaba alionyesha hitaji hilo jana siku ya ine wakati wa mkutano na watumishi wa afya katika mji mkuu wa wilaya ya Sud Ubangui, ambamo vituo vya afya vinatumika muda mdogo tangu zaidi ya mwezi moja. Watumishi wa afya wa Sud Ubangui wanadai kukubaliwa kwa wapya na serikali kubwa na malipo ya marupurupu, yani prime ya hatari kwa kazi wanaotumika. Taarifa ya mwenzetu Alphonse Waso Biambele kutoka Gemena, inasoma umusidioni na Karin Damuso.
Kutokana na masemi ya waziri wa afya jimboni Equateur, wahaguzi wapo na sheria ya kudai mahaki zao, lakini mwana Bruno Bindaba anaeleza kama kwa sasa serikali ya jimbo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwezi kujibu kwa madai yao yote. Kwa ile waziri anaomba watumishi wa afya waweze kurudilia kazi kwa ajili ya kusaidia wandugu yao kuepuka vifo. Bwana Bruno Bindaba anajulisha kama mgomo huu ya kazi inaleta hali mbovu katika afya ya wakaaji. Akiulizwa, bwana Gabriel Dogba Bofio, president wa muungano ya wenye kufuatilia mahaki za waaguzi pageme na naeleza kama wanafata tangazo ya waziri wa afya. Anaongeza kama waaguzi wanaitika kurudilia kazi tarehe 1 Januari itakao kuja. Tujulishe kama waaguzi walidai mishahara ya sawa na malipo ya hatari kwa kazi yao.
Saa 12:06 hapo mjini Bunia, tutajelekeza jimboni mashariki nawe Karinda Muso.
Wilayani Ituri, kesi 85 ziliendeshwa mnano mwaka wa 2007 na mahakama ya kijeshi ya Bunia. Matokeo hayo yalitolewa leo hii siku ya 5 pa Bunia na presidenti wa tribunali hiyo akizungumza na waandishi wa Radio Okapi. Kesi hizo zilielekea mauaji, vitendo vya ubakaji na vya uwizi kwa silaha. Meja Innocent Maembe alijulisha kwamba wafungwa wengi walikimbia kutokana na ubovu wa hali ya usalama katika magereza ya wilaya ya Ituri.
Isaac Remo Yope ni moja kati ya waandishi wetu wa Bunia, tufuate mafasilio yake.
Kati ya mashtaki 85 uliokato waskari 89, raia 23 na polisi 14 walihukumiwa. Watu 14 walihukumiwa kwa makosa ya ubakaji, 15 kwa wevi ya silaha na 14 kwa mauaji. Adhabu iliyotajwa na mahakama ya jeshi ulikuwa mwezi 6 ya gereza hadi gereza ya maisha. Kulingana na presidenti ya mahakama ya jeshi ya Ituri, hali ya gereza ikukua vema kwa mwaka huu 2007. Kwa masemi wake, wafungwa wengi walitoroka kutoka gereza. Kwa Mahagi, kila siku mfungwa moja anaondoka gerezani sawa kwa hoteli. Kwa Aru hakuna nafasi ya kuweka wafungwa. Wafungwa wanaobaki gerezani kwa utashi. Presidenti ya mahakama ya jeshi ya Ituri ananena kwamba haifai jambo hii iendelee kwa mwaka 2008. Inalazimishwa kujenga na kurudisha upya gereza haya. Meja Innocent Mayembe ananena kwamba kazi hiyo inafanyika kwa msaada ya Monique, pia shirika ya kurudisha upya sheria kwa mashariki ya Kongo, Regisco kwa kifupi. Kutoka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Habari kutoka Butembo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini nawe Karinda Muso.
Hali ya usalama inazorota katika maeneo ya kusini ya mtaa wa Lubero. Pakamanzi, lokalite inayopatikana kando ya mto wa mbuga la Virunga, uporaji wa mali na vifaa vya raia unaendeshwa bila shaka. Wakaaji wanashutumu wajambazi wanaopatikana katika shamba la wanyama la Virunga na wanaomba ulinzi wa polisi na wa majeshi ya FRDC.
Mwenzetu Etienne Muhindo alituandalia taarifa ifuatayo kutoka mji wa Butembo.
Uporaji wa hapa karibuni ulifanyika usiku wa jana Alhamisi. Kwa mujibu wa chifu wa jiji la Kamandi, majambazi walipora mbuzi zaidi ya 30, kondoo, nguo, sahani na dola 150. Bwana Deliko Mbambu, mwanamemba wa shirika la kutetea haki za binadamu Credo ya pale Goma akiwa safarini pa Kamandi, alieleza kwamba uporaji huo ni wa mara ya pili katika siku 3. Na akashuhudia ya kwamba mnamo usiku wa tarehe 25 Disemba iliyopita, tangu saa 6 mpaka saa 8, majambazi wenye silaha waliingia Pakamandi pia katika kijiji jirani cha Buhoyo na wakapora pesa, nguo, chakula, mbuzi zaidi ya 50 na kondoo. Nyuma ya kunyang'anya, majambazi hao wakapiga risasi na mwishowe wakajielekeza ndani ya msitu ya mbuga la wanyama la Virunga. Tetezi huyu wa haki za binadamu anasema raia wa Kamandi wanalomba ulinzi zaidi ya polisi au ya jeshi. Jueni ya kwamba kambi la polisi la karibu lapatikana pa Kirumba, kilometa 18 mbali na Kamandi. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Serikali inaombwa kufahamu shurti za kazi ya wafanyabiashara wa sekta usafirishaji wa njia ya maji na wa barabara wa jimbo la Kivu ya Kusini mbele ya kudai uchuru wote. Ombi hilo la wafanyabiashara lilitolewa mjini Bukavu kwa inspekta wa taifa wa sekta ya utalii kutoka mji wa Kinshasa kwa kuhimiza kuhusu namna ya kuzidisha fedha zinazoingia katika mfuko wa serikali. Ziara ya kazi ya wanamemba wa ujumbe huo wa inspekta wawili itadumu siku 21. Maelezo mengi nawe Michel Chirimwami kutoka mji wa Bukavu.
Wadaiwa wa Bukavu katika malipo ya ushuru wanasema wanalipa kodi kwa ajili ya utalii, ila ni pamoja na wingi wa malipo mengine, ila shida kubwa ni kuona serikali haijali matatizo wanayokutana nayo katika kazi zao. Marte Maisha wa shirika la uchukuzi Alphacar kati ya Bukavu na Uvira.
Tuko
tayari kulipa ushuru, ila serikali ingepaswa ishughulike na hali ambamo tunatumika ndani. Wateja wetu waliopaswa kupanda ndani ya basi wanachagua kusafiri juu ya malori yanayolipa pisha dola mbili au tatu. Ni kwa kukosewa namna, mabasi zilizopaswa kuchukua wateja 18 yanajikuta na wasafiri watano au wane, ikiwa wengi ni 10. Sasa pamoja na hayo malipo ya kodi ni ngumu sana. Upande wao mainspekta walisisitizia umuhimu wa kuona wadaiwa wafanye bidii ili kuchangia bila shurti katika kujaza mfuko wa serikali. Inspekta Mukeba Mulamba: serikali ya jamhuri inatuomba sisi wizara ya utalii itimize miliardi mbili ya franga za Kongo. Sasa tutapata pesa hizo wapi? Kwani kuna jimbo la mji wa Kinshasa ambalo peke yake limefikia tu kutimiza milioni 715 ya franga za Kongo, na sasa yanayobaki tutaitafuta katika majimbo hasa yale yenye kuboresha utalii. Tujulishe kuwa mainspekta katika sekta ya utalii walikutana na wenyeji mahoteli, restorana na wenye vilavu vya pombe hii siku ya tano. Wengi wao tayari walilalamikia jambo la malipo ya ushuru ambao unafikia zaidi ya 29, kati yao 11 ya kulipa kwa mwaka. Bukavu, Michel Chimwami, Radio Kapi.
Na usafirishaji ulianza kati ya mji wa Bandundu na mji mdogo wa Kenge kisha kusimamishwa miezi sita. Ukarabati uliendeshwa na shirika la barabara kutokana na msaada wa muungano wa nchi za Ulaya. Mazao ya kilimo na vifaa vya uchumi yatasafirishwa tena kati ya mji hiyo miwili. Taarifa mwenzetu Basil Bakumbani kutoka Bandundu na Soma Sidoni na Karinda Muso.
Madereva ya kusafirisha wanafurahi kuona gisi barabara kati ya mji mdogo wa Kenge na mji ya Bandundu inaungana tena. Siku zilizopita walikuwa nazunguka na kufanya njiani karibu makilometa 417, lakini tangia sasa watafanya mpaka makilometa 220. Kuna dumu karibu miezi sita ndio kutokea Kenge kwa kufika mjini Bandundu, ingefaa wapitie pa mji mdogo wa Bagata. Ujumbe la Ulaya katika mpango yake ya utoaji ya chakula ndio iliyopana msaada kwa ajili ya kuendesha ukarabati ya barabara sababu waweze kusafirisha chakula. Kutokana na msaada huu, shirika Office des Routes na usika na majengo ya barabara ilitoa pia msaada yake kwa kutengeneza vilalo ine pa barabara hiyo. Kufatana na masemi ya bwana Jean Sakala, akli wa divisione wa ufundi ya shirika Office des Routes mujini Bandundu, ukarabati huu utasaidia kwa kusafirisha mazao ya kilimo. Pia utasaidia kazi za diocese ya Katoliki pa Kenge yenye kuhusu mambo nyingi ya kiutu katika eneo hilo. Viongozi wa Office des Routes wanaomba wakaji waweze kukinga barabara sababu ibaki katika hali mzuri.
Jimboni Kasai ya Mashariki, vilalo viwili vya lazima katika Uchuru wilayani Sankuru viliharibishwa na usafirishaji wa magari makubwa. Ni kilalo Lohei kwenye kilometa 8 na Luja katika barabara Chumbe Katakokombe, na kilalo kikubwa cha Lokenye kilometa 5 katika barabara Benadibele. Kiongozi wa mtaa amekataza usafirishaji wa magari makubwa katika eneo hilo, lakini kwa sasa kuna shida nyingi kwa kusafirisha chakula hapo Luja. Muungano wa wafanyabiashara unatoa mwito kwa wakuu wa kiserikali. Ufuateni mafasiri ya presidenti wa FEC hapo Loja, Gilbert Julien Onikola, mbele ya mikrofoni ni Kemputu.
Matokeo ni ukosefu wa chakula. Chakula haifike tena mingi kwenye siti la Loja, zaidi mchele, mahindi, kalanga. Mchele ilikuwa nauzishwa na franga ya Kongo 40 ama 50, inauzishwa sasa kufranga 80 sababu ya kuharibika kwa kilalo. Chakula inabebwa sasa kwenye baskeli, haiwezi kusaidia wakaaji wote. Jambo hii inaleta sikitiko kwa wachuuzi wa mchele, na tena ni nguvu kwetu kwa ajili ya kutengeneza kilalo kia namna hii. Tunaomba msaada wa serikali na wa viongozi vya serikali kwa kutengeneza kilalo.
Habari nyingine kutoka mji wa Mbujimayi nawe Karin Damuso.
Mvua kali zilinyesha jana usiku pa Ngandajika, mto unaopatikana kwenye umbali wa kilomita 90 mashariki ya Mbujimayi, na kusababisha uharibifu mkali. Kwa mjibu wa kiongozi wa mtaa, mvua hizo ziliharibu zaidi ya nyumba 50 na barabara kubwa inayoingia mtaani humo.
Kwa mafasirio zaidi tutajiunga na mwandishi wetu Esther Ndalafina kutoka Mbujimayi.
Karta yenye kuguswa na jambo hii ni Kasonji, Pumbwe, kwenye wanahesabu manyumba 13, ingine zaidi ya 10 yenye kubomoka. Wenye manyumba hii wanapanga kumarafiki kufatana na ombi la teritoria. Wale wananusu ya franga wamejandaa kwa kujenga kupya makao. Administrata wa teritoria Nganajika usema kwamba zaidi ya kuku 100, sungura na ingine nyama waliovuka ilibebwa na maji ya mvua. Anaongeza akisema kwamba njia ya gari ya kutoka Mbujimai na kwenda Ngandajika inaharibika kwenye kilometa 15 na siti la Ngandajika, na magari kubwa yenye kubeba chakula inachelewa huko. Administrata anajulisha kwamba kama hawakukamata hatua, mvua itakata njia yenye kusaidia mji mkuu wa teritoria. Tujulishe kwamba kumekuwa siku 4 mvua inanyesha kwenye siti la Ngandajika. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.